Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 13.30, tātad mums ir jāturpina 2. Februāra saimas sēde. Mums ir jāskata sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīst par steidzām Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, man prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā pēc pārtraukuma. Tie, kas ir zālē, laikam atceras, ka pagājušajā sēdē mēs pieņēmām un piešķīrām steidzamību šim likumprojektam, pamatojoties uz divām izmaiņām. Pirmā tā bija, kad mēs ņēmām vērā Satversmes tiesas lēmumu par to, ka no 1. Marta tiek izņemta norma un apstrīdēta norma par to, ka uzņēmēji, kas piedalās konkursos, viņiem bija nepieciešams vismaz darba ņēmēju tajos uzņēmumos līdz 70% darba alga no vidējās algas nozarē. Šī norma tika tiesā apstrīdēta un mums jāizslēdz šī norma no šī likuma. Un otrais priekšlikums, kas bija, tas bija, kad mūsu atbildīgā iepirkuma institūcija ir spējīga un drīkst veidot iepirkuma procedūras arī citām valstīm, kas ir Eiropas Savienībā. Uz otro lasījumu komisija ir izstrādājusi tikai vienu priekšlikumu pati, un priekšlikums ir to, ka likums stājas spēkā nākamā dienā pēc tā izsludināšanas. Tas ir komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, vairāk priekšlikumu nav, tāpēc lūdzu klātesošos atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies, nemaz tik maz naudu, deputāti.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību par tādas sprieduma krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespiest brīvības atņemšanas soda vai brīvības atņemšanas saistīti pasākumi. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Augstskodātais prezidijs, cienījamie kolēģi, strādājama dokumenta 546 likumprojekts par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietas atzīšanu un izpildu, ar kuriem tiek piespriest brīvības atņemšanas sodu vai brīvības atņemšanas saistīt pasākumu. Esam šo likumprojektu izskatījuši komisijā, saņēmam vienu priekšlikumu, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu jums atbalstīt otrām galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu sprieduma krimināllietās atzīšanu izpildu, ar kuriem tiek piespiest brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanas saistīt pasākumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanos par personu atpakaļ uzņemšanu. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Lūdzu.
Jā, strādājam ar dokumentu numur 562 – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par personu atpakaļ uzņemšanu. Komisija to apskatīja otrā lasījumā, priekšlikumu nebija, aicinu jums atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanos par personu atpakaļ uzņemšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu sociālās drošības jomā. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājama dokumenta 563 – likumprojekts par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu sociālās drošības jomā. Priekšlikumu nav saņemt, un ņemot vērā, ka šodien esam dibinājuši sadarbības grupu ar Austrālijas parlamentu, aicinu jums atbalstīt šo likumprojektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu sociālās drošības jomā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Strādājumā dokumentu numuru 548 likumprojekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem. Esam izskatījuši un atbalstījuši, priekšlikumu nav saņemt, aicinu jums atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību bērnu aizsardzības pasākumiem, atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likums. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Godājamie kolēģi, šo likumprojektu Saeimā iesniedz valsts prezidents un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai bija gods to izskatīt. Pirmajam lasījumam. Valsts prezidents ierosina atjaunot un nostiprināt Latvijas kultūru vēsturisko apgabalu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņus. Likumprojektā ir sniegti vēsturiskie ģerboņi apraksti, kas ir precizēti atbilstoši mūsdienu heraldikas terminoloģijai. Aicinu šo likumprojektu atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likums atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikumus gaidīsim līdz 7. februārim. Paldies.
Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krājaizdevu sabiedrību likumā. Pirmais lasījums – budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Šis likumprojekts tas ir likumprojekta pakete kopā, kas ir saistīta ar kredīta reģistra likumu. Grozījuma krājaizdevu sabiedrību likumā paredz izslēgt tās normas, kuras dublējās ar kredīta reģistra likumu. Kredīta reģistra likums faktiski ir, faktiski viņu vajadzēja ieviest 15 gadus atpakaļ, kad Latvija bija situācijā, kad mums Latvijas iedzīvotājiem piederēja zeme, bet mēs neizprotam iemeslu pēc, sākām to zemi tirgoties. Šodien mēs esam nonākuši līdz situācijai, ka mums zeme vairs nepieder, un mēs esam viens otram parādā, vēl arī ārzemniekiem daudz. Šis kredīta reģistra likums diezgan rūpīgi turpmāk uzraudzīs gan to, cik daudz un kāds ir cilvēku parāds saistības, kādas ir viņu galvotājas saistības. Ja, teiksim, tā būs viena vieta, kurā vietā mēs varēsim no likumiskā viedokļa visu, tā vienā vietā redzēt. Tāpēc es lūdzu komisijas vārdā šo priešlikumu grozījums krājaizdevu sabiedrību likumā, kas faktiski dublē, tagad atbalstīt un šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums - budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šis likumprojekts ir pieņemšana nepieciešama, jo viņš ir pakets likumprojekts saistībā ar iepriekš minēto komisijas vārdā lūgums atbalstīt šīs izmaiņas, kas mēs faktiski izņemam lieko ārā no šī kredītiestāžu likuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šeit ir analoga situācija, tāda pat kā iepriekšējos divos likumprojektos lūgums komisijas vārdā šīs izmaiņas atbalstīt. Mēs
paldies, skatījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts kredītu reģistra likums. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šis ir tas pats likums, ko es iepriekš jau minēju. Man lūgums būtu visiem deputātiem, kam ir, par cik šis skar vairāk kā 900 tūkstoši Latvijas iedzīvotājs, kas dotajā brīdī ir ar lielākām, mazākām kredīt saistībām ar galvojumiem. Šis likuma projekts visu šos iedzīvotāju skaitu skart, ka būtu labi, ja jūs, teiksim, tā iedzinātos, lai mēs finanšu budžeta komisijā kaut ko neaizmirstu, un pirms tas likums stājās spēkā, teiksim, galīgajos lasījumos. Tas tāds man aicinājums ir. Budžeta komisijas vārdā lūgums atbalstīt pirmā lasījumā un iespriekš.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu kredīt reģistra likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Rasma Kārkliņa.
Cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts ir daļa no likuma pakets par bezmantnieku mantas lietu kārtošanu. Par citiem likumiem mēs jau balsojam iepriekšējā saimes sēdē. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirmā lasījumam atbalstīja šo likumprojektu, un es jūs aicinu arī atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 20. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien! Labdien, kolēģi, vēlreiz! Tātad par grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Budžeta komisija šos grozījumus ir izskatījusi, apstiprinājusi pirmajā lasījumā. Lūgums deputātiem atbalstīt šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
22. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Ozoliņš.
Komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Lūdzu deputāts atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. februārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdām. Deputāte Irina Cvetkova.
Kas te būtu? Augstāk cienījamās saimas priekšsēdētājas kundze, godotie kolēgi, strādājam ar dokumentu 168. Saimas juridiskā komisija šī gada 26. janvārī sākusi skatīt likumprojektu grozījumu likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Ar likumprojektu paredzēta uzņēmuma reģistra rīcība gadījumos, ja personai ir atņemtas tiesības uz noteiktu vai visu veidu uzņēmēju darbību vai komercdarbību, vai arī atņemtas tiesības ieņemt noteiktu samatus. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumu par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2012. gada 23. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Strādājam ar dokumentu 166. Juridiskā komisija 26. janvāra sēdē sākusi skatīt likumprojektu grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā, ar kuru paredzēts risināt problēmas saistībā ar sodu politikas regulējumu komercsabiedrības un komerctiesības paaugstināt trešo personu aizsardzību un komersantu atbildības pakāpi, kā arī piedāvā risinājumu neefektīvas sodu politikas komercsabiedrības uzlabošanai, proti apturēt tādu nodokļu maksātāju saimniecisku darbību, kuri veic fiktīvus darījumus, un noteikt atbildību par skaidras naudas lietošanas ierobežojumu neievarošanu. Projekta paredzēts paplašināt valsts ieņemuma dienesta kompetenci ar tiesībām piemērot personai sodu, tiesību atņemšanu uz visu veidu uzņēmēju darbību, komercdarbību vai arī atņemt tiesības ieņemt noteiktu samatus. Juridiskā komisija vienbalsīgi nolēma virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
23. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Savienības padomes 2010. gada 16. marta direktīvas par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņa saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem prasību ieviešanu Latvijas Republikas normatīvojos aktos. Likumprojekts paredz papildināt izpildu dokumentu uzskaitījumu, izpildes lietvedības apturēšanas un izbēgšanas nosacījumu uzskaitījumu un nosaka, ka ārvalsts nodokļu prasījumu izpildi veicama termiņā, kāds norādīts palīdzības pieprasījumā par piedziņu, bet tā izmaiņu gadījumā termiņā, kādu palīdzību prasījumu iesniedzēja iestādē, norādījusi valsts ieņemu dienestam iesniegtajā paziņojumā. Likumprojektā arī ietvers regulējums, kas paredz tiesu izpildītājiem tiesības iesniegt valsts ieņemu dienestam, izpildes izdevumu aprēķinu un lūgt vienoties ar dalību valsts iestādi, ar kura iesniegusi palīdzības pieprasījumu par piedziņu, ja tā saistīta ar lielām izmaksām. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
9. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. februāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Transporta komisija ir saņēmusi veselu virkni, cik ten tur viņi ir?
50.
Priešlikumus un viss atbalstījusi. Bet ejam cauri visiem. Pirmais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministru Vilka priešlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums trešais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Vilka priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra Smiltēna kunga priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais zemkopības ministrija parlamentāra sekretāra Smiltēna priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministra Vilka priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra Smiltēna priešlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
15. Zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra Smiltēna priešlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra Vilka 16. Priešlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministra Andra Vilka priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministra Vilka priešlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministra Vilka priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Budžeta un nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā 27, numur 27, 29, 31, 34, 35, 36, numur 37, 40, numur 41.
Deputāti piekrīt.
27. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra Smiltēna priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministru Vilka priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministru Vilka priešlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
33. Finanšu ministru Vilka priešlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministra Vilka priešlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministra Vilka priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Miltēna priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministra Vilka priešlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
44. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministra Andra Vilka priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministra Vilka priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
15. februārs.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu profesionālās izglītības likumā. Otrais lasējums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Inga Vanaga.
Godātais prezidija klātesošiem. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja priekšlikumu, kas tika iesniegts attiecībā uz profesionālās izglītības likumu. Un šī priekšlikuma būtība ir tāda, kas attiecās uz likuma 16. Panta pirmo daļu, kur ir noteikts izglītības iestādes nosaukumā, kur ir iekļaujami šādi vārdi – skola, vidusskola, koledža. Bet pašreizējā situācija neparedz to, ka tiktu iekļauts vārds tehnikums. Un šajā aspektā nav tātad likumdošanā tas reglamentēts, un jūs droši vien zināt, kad ir virkni izglītības iestāžu, kuru nosaukumos ir šis termins iekļauts, bet pašreizējā kārtība arī nosaka to, ka tas ir ministrijas kompetencē ar ministrijas lēmumu. To var atļaut, un tādēļ ir nepieciešams arī likumā šo iekļaut, un komisijā tika atbalstīts šis priekšlikums un lūgums atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumu par pirmo priekšlikumu un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 10. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. februāris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomas konvenciju par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamie kolēģi, strādājuma dokumentu numuru 547 likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomas konvenciju par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai. Esam izskatījuši šo otrā lasījumā, saņēmam vienu priekšlikumu un to atbalstījam.
Deputāti atbalsta.
Aicinu jums atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomas konvenciju par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu veterināru medicīnas likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labdien, kolēģi, strādājam ar grozījumiem veterināru medicīnas likumā numur 95 LP 11. Komisijā diemžēl nav saņemts neviens priekšlikums un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijā priekšlikumus gaidīsim līdz šī gada 16. februārim.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Dmitrijs Radionovs.
Labdien. Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Grozījumi būtība ir noteikt delegējumu ministru kabinetam apstiprinās transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja jūras negadījumu izmeklētāju dienestu apliecības paraugu. Grozījumi tiek veikti, lai izmeklētājiem būtu arī normatīvā aktā apstiprināts dienestu apliecības paraugs un tādējādi viņi netraucēti varētu piekļūt jūras negadījuma vietai. Atbildīga par ministru kabineta notikumu projektu izstrādi ir satiksmes ministrija. Tautsaimniecības komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. februāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts meža dienas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem valsts meža dienas likumā numuru 181 LP 11 pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts paredz precizēt un papildināt normu par valsts meža dienas funkcijām, atbilstoši faktiskajai situācijai, tostarp valsts meža dienesta kompetences meža ugunsdzēsības īstenošanā un citos jautājumos. Tāpat arī likumprojekts paredz saskaņot likumā lietoto terminoloģiju ar valsts pārvaldes iekārtas likumā un administratīvā procesa likumā lietoto. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts meža dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. Februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. Februārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdām. Kurš ziņo par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā? Deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, nu nav mana vaina. Minēto likumprojektu komisija ir izskatījusi savā sēdē, izvērtējusi un lūdz arī saimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Piedāvājam termiņu 16. Februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. Februāris. Paldies.
Paldies par atbalstu.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi komerc likumā. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdām. Deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, atkal nav mana vaina, bet šo likumprojektu arī komisija ir izskatījusi un sagatavojusi pirmajām lasījumām, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerc likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tāpat kā iepriekšējiem likumprojektam piedāvājums ir termiņu noteikti 16. Februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. Februāris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Otrais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā numurs 135 LP 11. Komisijā saņemts ir 21 priešlikumus, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priešlikumus, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir vidas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis, kurš ir iesniedzis priešlikumu un kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir zemkopības ministrs Laimdots Straujums priešlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir arī zemkopības ministrs priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir zemkopības ministrs Straujums priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 7.
Deputāti piekrītu.
Septītais tātad ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Laimdots Straujums priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir arī zemkopības ministrs Laimdots Straujums priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī zemkopības ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Zemkopības ministrs Laimdots Straujums priešlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts priešlikumā numuru 13.
Deputāti piekrīt.
Tātad 13. priešlikums ir komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. ir Zemkopības ministrs priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
15. ir varam parlamentāra sekretāra Enāra Cilinska priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļaus priešlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
17. arī ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts priešlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
18. ir Zemkopības ministrs Lendotas Straujums priešlikums, kurš arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
Un 19. priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
20. ir Zemkopības ministrs Lendotas Straujums priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot pēdējais arī ir Zemkopības ministrs priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā, ņemot vērā to, ka visi priešlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikumus trešajam lasījumam komisijā gaidīsim līdz šī gada 16. februārā.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. februāris. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Šī likumprojekta mērķis ir ieviest tiesību normas, lai izpildītu Eiropas Savienības direktīvas prasības, un viņš šīs likumprojekts paredz papildināt valsts ieņēmuma dienesta no tā uzdevumu uzskaitījumu un iekļaut normas, kas nosaka valsts ieņēmuma dienesta, nu, teiksim, tā kompetenci. Tas ir arī, nu, direktīva ir saistīta ar palīdzību prasījumu piedziņā, faktiski, ja kāds no mūsu, nu, tādā žargonā runājot ostapiem benderiem ir, teiksim, nav samaksājis nodokļus šeit un mēģina to pašu nedarīt ārzemēs, ja, tad valsts ieņēmuma dienests tomēr šo nodokļu piedziņu varēs nu, veikt starp valstu griezumā. Tā kā lūdzu piešķirt šīm likumprojektām steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
15. februārs.
Priekšlikumi un izskatīšana.
16.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. februārs, izskatīšana 16. februārs Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi. Kredītiestāžu likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Tad likumprojekta grozījuma kredītiestāžu likumā šis mērķis ir iekļaut tiesību normas, kas sekmēt arī nu, Eiropas Savienības direktīvas prasību izpildi un likumprojekts paredz kredītiestādei sniegt valsts ieņēmuma dienestam informāciju par kredītiestādes rīcībā esošās, nu, arī neizpaužamās ziņas par personas kontu esamību, nu, tā ir skaitā gan vērstpīra, gan norēķina kontu esamību un kontu atlikumiem, arī finanšu instrumentu skaitu. Un, nu, tas ir gadījumos, ja šī informācija tiek pieprasīta, lai izpildītu kāds cits Eiropas Savienības dalībvalsts iestādes, piemēram, valsts ieņēmuma dienestu palīdzības prasījumi par nodokļu un nodevu spiedziņu, nav ar to saistīto izmaksu, ar citu obligāto maksājumu prasību piedziņu, vai arī šādu prasījumu piedziņu izpildes nodrošināšanu. Lūgums komisijas vārdā šīs izmaiņas kredītiestāžu likumā atzīt par steidzamām un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
13. februārs.
Un izskatīšana?
16.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. februārs, izskatīšana 16. februāra sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šis likumprojekts un šī likumprojekta grozījuma likumā par nodevām paredz ieviest likuma tiesību normas arī, lai izpildītu ES direktīvas prasības. Arī saistīts ar valsts ieņēmuma dienesta lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Šie grozījumi skaidrāk paskaidro, novērš neskaidrības, kas varētu rasties dažādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nu, piemēram, pamatotu prasību palīdzības pieprasījumu izpildē. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šīs izmaiņas par steidzamām un atbalstīt otrajā tā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
13. februārs.
Un 16.
Un 16.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. februārs, izskatīšana 16. februāra Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkumu pārdevumu līgumiem. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, atkal strādājam ar dokumentu 564, likumprojekts grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkumu pārdevumu līgumiem. Komisija izskatīja, neviens priekšlikums nav saņemts, aicina atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkumu pārdevumu līgumiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
10. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. februārs. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes un tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Kolēģi, es jums atgādinu, ka šis likumprojekts, tātad grozījums šajā likumā, bija nepieciešama sakarā ar Satversmes tiesas spriedumu, kas paredzēja, ka no šā gada 1. Janvāra spēku zaudēja vairākas civila likuma normas saistībā ar personu rīcības spēju. Bez tam es atgādinu, ka šis ir pagaidu regulējums līdz grozījuma izdarīšanai civila likumā, civil procesa likumā un bāriņtiesa likumā. Juridiskā komisija ļoti nopietni strādāja ar šo likuma projektu, pieaicinot ekspertus, arī juridiskā biroja padomniekus. Un pirms mēs pārējam pie šiem četriem priešlikumiem, es gribētu izteikt pateicību visiem juridiskās komisijas locekļiem par pacietību šī likuma projekta sagatavošanā, arī kolēģim Valērijam Agešinam, kurš pirmais pievērsa uzmanību par šī te likuma projekta nepieciešamību, tad arī juridiskā biroja padomniecei Dinai Meistarei un trijām tiesnesēm, proti apgabala tiesas priekšsēdētājai Sandrai Strencei, Zanei Petersonai un arī tiesnesē Daigai Vilsonai. Šeit. Un tātad pārējām, šī tā tiešām bija tāda ārkārtas situācija, un pārējām pie pirmā priešlikuma. Šis pirmais priešlikums ir tehniska rakstura priešlikums, kas nāk no Saeimas juridiskā biroja, tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts ceturtajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra Bērziņa priešlikums, kas arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts šajā ceturtajā priešlikumā, kur ir izstrādājis juridiskā komisija.
Deputāti piekrīt.
Un tātad pēdējais priešlikums ir ceturtais juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Es arī lūdzu atbalstīt šo likumu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priešlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrreizēja caurlūkošanai vai aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā pusziņojums. Ziņojuma nav, Latkovska kungs ir aizrāvies draudzīgās sarunās. Par lēmuma projektu par termiņu pagarināšanu. Jā, nepieciešams ziņojums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Lūdzu pagarināt, jo ministra kabinets savā 7. Februāra sēdē ir apņēmies izskatīt jautājumu, ko aizsardzības un iekšlietu komisija uzdeva ministra kabinetam jau starp 2. Un 3. Lasījumu šajā atgrieztajā likuma projektā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrreizēja caurlūkošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu civila procesa likumā otrajam lasījumam. Vai valsts pārvaldes pašvaldību komisijas vārdā? Neatziņotāji nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu civila procesa likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējā mūsu šīs dienas darba kārtības sadaļa un pēdējais jautājums – pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par latviešu valodas valstisko lomu. Iesniedzēja vārdā vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi! Pēc tam, kā Latvijā ir noslēdzies tautas skaitīšanas pasākums, mēs zinām, ka Latvijā ir kļuvis cilvēku mazāk, mēs esam kļuvuši drusku vairāk kā 2 miljoni, bet mēs arī zinām to, ka Latvijā šobrīd dzīvo vairāk kā 170 tautību pārstāvi. Katram no šīm tautībām ir sava dzimtā valoda. Bet tas nav viņiem traucējis ikdienā veiksmīgi veikt saziņu vienīgajā valsts valodā. Un tas nav bijis par pamatu tam, ka viņi prasītu, lai viņu dzimtā valoda kļūst par 2., 3., 5., 7. Vai 170. Latvijas valodu. Šī iemesla dēļ mēs aicinam Saimē pieņemt paziņojumu. Un pieņemt paziņojumu par latviešu valodas valstisko lomu, kurā mēs skaidri Latvijas sabiedrībai aicinātu. Mēs aicinātu visus Latvijas pilsoņus piedalīties 18. Februāra tautas nobalsošanā un atbalstīt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Mēs aicinātu visus Latvijas iedzīvotājus un to apvienības sadarboties Latvijas valstiskuma nostiprināšanā un sabiedrības saliedēšanā. Mēs aicinātu nosodīt jebkāda veida nacionālā naida un neiecietības sludināšanu. Aicinātu valsts institūcijas aktīvi īstenot sabiedrības saliedēšanas politiku, popularizēt latviešu valodu un paplašināt tās apgūšanas iespējas, veicināt uzticēšanos starp sabiedrības grupām, starp iedzīvotājiem un valsti. Mēs aicinātu informēt visus Latvijas iedzīvotājus par Latvijas valstiskuma, tiesiskuma, politiskajiem un vēsturiskajiem pamatiem un pilsoņu demokrātiskās līdzdalības iespējām. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šādu paziņojumu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Augsti godāti Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Saskaņas centra frakcija uzskatā, ka ir iestājis laiks, kad tauta ir likumdevējs. Saeimas vairākums jau decembrī ir izteicis savu viedokli par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, un tagad vārds ir Latvijas tautai. Tauta ir varas avots, un kad runa suverens, priekšstāvajiem ir jāklusē. Tāpēc šodien Saeimas paziņojums ar norādījumiem tautai ir nevieta. Satversme ir mūsu valsts dvēselē, bet ne valsti, ne tas satversme cilvēks neseņem jau gatavo. Tā ir dažādu uzskatu piekritēju kopīga un saskaņota gribas izpausme. Gaidamais referendums nozīmē, ka pie varas esošie nav spējuši saglabāt tautas vienpratību, kas vienoja mūsu tautu gan 1918. Gan 1990. Gadā. Piedāvātais Saeimas paziņojums turpina šķelt sabiedrību un cīnās ar sekam, nevis celoņiem. Tāpēc Saskaņas centra frakcija norobežojas no šādas rīcības un nepiedalīsies balsojumā.
Paldies. Vārds deputātei Inai Druvietai.
Cienījamie kolēģi, Saeimas deputāti, ar šo paziņojumu mūsu parlaments apliecinās, ka tas stāv Latvijas valsts un valstisko vērtību sardzē, iestājoties par Latvijas valsts pamatiem. Latviešu valoda ir mūsu valsts pamatvērtība, mūsu valsts iedzīvotāju vienotība, Un parlaments skaidri norādot, ka ne tikai tā deputāti ir zvērējuši sargāt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, bet arī kā mūsu vēlētāju interešu pārstāvji skaidri paudīs savu politisko gribu. Un mūsu politiskā griba ir nodrošināt Latvijas valsts ilgtspēju, Latvijas valsts iedzīvotāju saliedētību un mūsu valsts pamatprincipu aizsardzību. Tāpēc šajā paziņojumā ir skaidri pateikts, ka mēs aicinām visus Latvijas pilsoņus piedalīties referendumā un skaidri aicinām izteikt atbalstu latviešu valodai kā vienīgajai valsts valodai, balsojot pret otrās valsts valodas statusu piešķiršanu krievu valodai. Blakus politiskiem un emocionāliem argumentiem ir racionāli argumenti, kas izriet no pasaules valstu vēsturiskās pieredzes un kas skaidri rāda, ka nacionāla valsts, kas ir izveidojusies viena etnos pašnoteikšanās tiesību īstenošanas ceļā, ir vienīgais ietvars, kas var nodrošināt tautas izredzes dinamiskajā izzūdošo robežu un attālumu pasaulē. Tikai un vienīgi nacionālā valstī Latvijas tauta varēs nodrošināt savu ilgtspēju, tautas attaudzi un identitātes saglabāšanu, Par to ir atbildīgi visi parlamenta deputāti, kā Latvijas tautas priekšstāvji. Un latviešu valoda tādēļ ir ne tikai valsts simbols un saziņas valoda, bet tā ir valsts valoda, un šajā terminā ir daudz dziļāka jēga. Valsts valodas status latviešu valodai tika atjaunots 1988. Gadā, un atgādināšu, ka tas notika līdz šim lielākās tautas aptaujas vai plebiscīta ceļā. 354 tūkstoši dažādu tautību Latvijas iedzīvotāji jau tad parakstījās par valsts valodas status piešķiršanu latviešu valodai. Vēlāk valsts valoda tika nostiprināta arī satversmē, un latviešu valoda ierindojās to ne vairāk kā 100 pasaules valodu pulkā, kuriem ir šī konstitucionālā aizsardzība. Valsts valoda nav tikai simbolisks gods vai nodeva mūsu valsts dibinātājiem. Ja valsts ir daudzvalodīga, ja sabiedrībā dzīvo dažādu valodu runātāji, valoda atrodas augstākā valodu hierarhijas pakāpē, un tam tā ir jābūt. Mūsu dienās demokrātiskās valstīs arī Latvijā tiek pilnībā nodrošinātas mazākumu tautību valodu runātāju tiesības, tomēr valsts valodai jābūt sabiedrības vienotājai un reālai saziņas valodai. Un valsts valoda no citām valodām šķir vairākas pazīmes, kuras nebūs lieki atgādināt arī šodien. Tātad tieši šī valoda tiek lietota visās jomās, no valsts pārvaldes līdz ģimenei. Tieši šīs valodas lietošanu visā valsts teritorijā valsts garantē saviem pilsoņiem. Tieši šīs valodas prasme ir nepieciešama, lai varētu strādāt noteiktās profesijās un ieņemt noteiktus amatus. Tieši šīs valodas apguve ir obligāta izglītības sistēmā. Tieši šīs valodas aizsardzību garantē valsts, un tās literārās formas izkopšana ir valsts pamatuzdevums. Un tieši šī valoda reprezentē valsti starptautiskajā arēnā, un tās ir šīs ekskluzīvās valsts valodas pazīmes, kas piemīt tieši latviešu valodai. Protams, šis valodas status tiek nostiprināts valodu likumos, kas ir nodrošinājuši nenoliedzamu situācijas uzlabošanos salīdzinot ar 1988. Gadu, tomēr joprojām ir vērojama nesakritība starp valsts valodas un minoritātes valodas, krievu valodas, nominālajām un faktiskajām funkcijām. Un mūsu valsts valodas aizsardzība tādēļ joprojām ir tikpat aktuāls uzdevums kā pirms gadiem 20. Krievu valodas runātāja lingvistiskā pašpietiekamība joprojām ir nopietns šķērslis mūsu valsts iedzīvotāju saliedētībai. Nopietna problēma ir arī latviešu valodas runātāja lingvistiskā uzvedība nemotivēt pārējot uz krievu valodu, par ko ir jārunā, un kas ir vienīgais jautājums, kurā latviešu kolektīvs var vainot sevi. Latvijas valsts ir izdarījusi visu vai gandrīz visu valodas nostiprināšanai. Diemžēl to nevaram teikt tieši par latviešu sabiedrību, bet es ceru, ka šis referendums liks arī pārdomāt savu rīcību ikdienā. Latviešu valodas pozīcijas pašreiz vēl nav pietiekami stabilas, bet tieši tādēļ ir svarīgi latviešu valodai saglabāt vienīgās valsts valodas statusu. Un tādēļ ir jānorāda uz dažiem apstākļiem, kādēļ Latvijā citai valodai piešķirt līdzvērtīgu statusu mēs gluži vienkārši nedrīkstam. Pirmkārt, Latvija ir vienīgā teritorija pasaulē, kur dzīvo skaitliski nozīmīgs un kompakts latviešu valodas runātāju kolektīvs. Otrkārt, latviešu valoda pastāv asā valodu konkurences situācijā. Mums ir liela tautas valoda. Atgādināšu jaunāko statistiku. Pēc etnologa datiem pašlaik pasaulē ir 6909 valodas, un latviešu valoda pēc runātāju skaita ir 2003. Vietā. kur vēl labāku rezultātu. Un tādēļ nekad nerunāsim par latviešiem kā par mazu tautu un par latviešu valodu kā mazas tautas valodu, bet atcerēsimies, ka mūsu lingvistiskajā telpā konkurējošās valodas angļu valoda un krievu valoda ir mega valodas un valodu konkurencē jāņem vērā arī valodu runātāju skaits aiz robežām. Un lai līdzsvarot šo valodu augsto ekonomisko vērtību, mums šis juridiskās aizsardzības mehānisms ir absolūti nepieciešams. Treškārt, neaizmirsīsim, ka Latvija ir unitāra nevis federāla valsts, tādēļ vietā un nevietā nepiesauksim ne federālu valstu pieredzi, ne arī runāsim par valstīm, kur valodas situācija ir īpaša. Latvija nekādā gadījumā nav pielīdzinām tām valstīm, kur noteiktas divas vai vairākas valsts valodas vēsturisku, etnodemografisku, ģeopolitisku un simbolisku iemeslu dēļ. Mums, protams, ir vairāki iemesli runāt par to, kādēļ ir tik svarīgi visai sabiedrībai pašlaik darīt zināmu mūsu parlamenta politisko nostāju latviešu valodas jautājumā. Šis mūsu saeimas paziņojums ir pārdomāts, tas aptver visus svarīgākos jautājumus, kas mūsu sabiedrībai ir sakāmi par referendumu un valodas situāciju, un es aicinu šo paziņojumu atbalstīt, jo tas liecina par mūsu parlamenta valstisko atbildību un par mūsu spēju valstī nozīmīgās situācijās pieņemt lēmumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Godātie kolēģi, jūs priekšā ir paziņojums par latviešu valodas vēsturisku valstisko lomu. Paziņojumā saimes deputāti norāda, ka ik viens saimes deputāts ir zvērējis vai svinīgi solījies stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tagad runāšu tikai un vienīgi par šo vienu frāzi – stiprināt latviešu valodu, kas ietverta arī satversmē un deputāts zvērestā, kuru katrs deputāts vismaz vienu reizi no šīs tribīnas ir teicis, kā mēs zinām, arī īpaši talantīgie to ir teikuši vairāk reizes. Ko nozīmē stiprināt? Vārdnīcā Letonika LV ir teikts, ka stiprināt sinonīmi ir spirtot, spēcināt, uzmundrināt, atspirdzināt, nostiprināt. Skatāmies, kas rakstīts latviešu valodas gramatikas grāmatās un vārdnīcās. Stiprināt ir darbības vārds. Darbības vārds ir patstāvīgi vārdšķira, kas nosauc darbības vai stāvokļus, kā laikā norisinās procesi. Darbības vārds nenoteiksmē nosauc darbību. Darbība ir kustība, pārēja no kāda stāvokļa citā, spēju enerģiju izmantošana, lai ko pārveidot, lai radītu, enerģijas izpausme, kas rada pārmaiņas apkārtējā vidē, pasākumu, ko darbošanās reizē realizē, gribas izpaudums, kas saskaņā ar likumu ir tiesisks sekas, raksturīga norisa, dzīvības procesa, darbošanās darba procesa. Tas no vārdnīcas viss. Darbības vārds stiprināt nozīmē panākt, būt par cēloni, ka kļūst stiprs vai stiprāks, ka palielinās stiprības spēks nozīmē kļūt intensīvs vai intensīvāks, noturīgs vai noturīgāks. Tātad darbības vārds nozīmē kaut ko darīt pozitīvā nozīmē. Nevis nedarīt neko, atturēties no darbības vai nedarboties. Ja es kādam gribu pārmest bezdarbību, jāpalūkojas pirmkārt uz sevi. Un tagad par latviešu valodu. Kā es stiprinu latviešu valodu? Es tajā runāju pats, runāju ar citiem. Latviešu valodā es lasu, rakstu, mācu to, laboju valodu sevi, laboju citiem, ikdienā uzlaboju. Es analizēju valodu, izmantoju to darbā, radu šai valodā darbus. Tas nozīmē stiprināt latviešu valodu sevi, vidē un sabiedrībā. Ko darāt jūs? Katrs jūs. Kādas ir jūsu darbības attiecībā uz valsts valodas stiprināšanu? Ir deputāti, kas šajā valodā nerunā savā starpā, ne publiski, ne ikdienas darbā to nelieto. Latvijas parlamenta deputāti, kas savā mūžā nereiz nav veikuši nevienu darbību latviešu valodas stiprināšanai. Minētais ir aicinājums. Aicinājums pārdomām un rīcībai. Bet šobrīd es jūs rosinu jūs visus veikt vienu konkrētu darbību. kādam noteikti pirmo reizi savā mūžā latviešu valodas stiprināšanas labā. Visi kopīgi, godprātīgi nobalsojam par šo paziņojumu. Ja kāds balso pret vai atturas, tad man ir aizdoms, ka viņš no vārdnīcas ir spējis saprast tikai pirmo darbības vārdu stiprināt sinonīmu – spirtot. Pie tam kopā ar prievārdu par – spirtot par latviešu valodu. Kolēģi, stiprināsim savu latviešu valodu un sevi. Dievs svētī latviešu valodu.
Paldies vārdas deputātam Augustam Brigmanim.
Godājumie kolēģi, Zaļo un Zemnieku savienības nostāja valsts valodas jautājumā bijusi vienmēr stingra un pārliecinoša. Mēs esam par to, kad ir viena valsts valoda, tā ir latviešu valoda, un tāpēc mēs arī šī jautājuma sākotnējā posmā, kad parādījās jau pirmie signāli, kad mums briez šis referendums, bijām par to, kad cilvēkiem jāiet uz šo referendumu, cilvēkiem pēc iespējas vairāk jāiet, jāpauž savus viedokļus, un mēs arī minējām, ka šis miljons balsu, kas būtu pret otro valsts valodu, krievu valodu, būtu labs arguments tam, lai mēs skaidri un gaiši dotu atbildi un viedokli šajā konkrētajā valstiskajā jautājumā. Zaļo un Zemnieku savienība ir iesniegusi savus priekšlikumus arī likumdošanas jomā. Viņi tiek diskutēti labi, viņi ir patreiz atrodās attiecīgajā komisijā, un tās ir izmaiņas satversmē, kurā mēs aicinām arī stiprināt šos negrozāmos pantus. Par šodien apspriešamo tēmu, ja mēs runājam par jēdzienu Saeimas paziņojums, man tomēr gribētos, lai šādu jautājumu nākotnē, ka mēs apspriešam, nu, vismaz censties Saeimas prezidijam šajā jautājuma sagatavošanā iesaistīt visas Saeimā pārstāvētās partijas, un tad mēs varētu runāt visplašākā mērogā, ka šis tiešām ir Saeimas paziņojums, kas ir tapis visas Saeimas pārstāvošo partiju pārstāvis, nu, iesaistot. Ja vai būtu rezultāts, nu, tas ir labs jautājums, diez vai, jo mēs šodien jūtam, ka viena partija jau ir skaidra un gaiša dotajā brīdī pasaka, ka viņa norobežojas no šī jautājuma. Zaļo Zemnieku savienība šajā jautājumā pauž stingru attieksmi, mēs atbalstīsim šo paziņojumu, bet uz priekšu vērtējot un veidojot šāda tipa un šādā formā paziņojums no Saeimas puses, man būtu aicinājums vairāk šajā jautājumā pieejot konstruktīvāk. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Valdošais vairākums ir aizmirsis, ka tautas griba ir varas avots. Arī 18. Februāra referendums ir ilgadējās neveiksmīgās etniskās politikas rezultāts. Tas pierāda, ka valsts nav spējīga nodrošināt latviešu valodu stiprināšanu un nacionālās valsts veiksmīgu attīstību. Taču tai vietā, lai atzītu savas kļūdas, valdošā koalīcija tagad mēģina vainu par šīm neveiksmēm novelt uz tautu. Referendums ir valdošās koalīcijas politiķu populistiskās sacensības rezultāts. Koalīcijas partiju haotiskā rīcība no sākuma vērojot parakstu vākšanu par otro valsts valodu, pēc tam ar balsojumu Saeimā nosakot, ka referendumam jānotiek, bet uzreiz pēc tam mēģinot to apturēt ar prasību satrasmes tiesā, parāda politiķu nespēju piedāvāt risinājumu savos darbos, vien aprobežojoties ar runām. Arī šodienas valdošā koalīcija ir viena populistiska rīkojuma rezultāts. Un acīm redzot arī turpmāk tā plāno nodarboties ar populismu un uzmanības novēršanu no valstī vitāli svarīgām problēmām. Saeimas vairākums un Saeimas vēlēšanas amatpersonas visu šo periodu rīkojās ignorējot ievērojamas sabiedrības daļas viedokli. Vēl vairāk, Saeimas vairākums turpina mēģināt apšaubīt tautas gribu paust savu viedokli un gribu aizmirstot, ka tauta ir pašas valsts varas avots. Latvijas tautai ir savs viedoklis un tai ir tiesības šo viedokli paust 18. Februāra referendumā. Kādēļ šodien ir nepieciešams Saeimas vairākuma paziņojums? Vai tas nav novēlots vismaz par 20 gadiem? Kāpēc nebija Saeimas paziņojuma par nodokļu izmaiņām? Kāpēc nav Saeimas paziņojuma par demogrāfisko stāvokli valstī? Kāpēc pēkšņi ir nepieciešams šāds spiediens? Vienīgais šāda paziņojuma mērķis ir ietekmēt cilvēkus, uzskatot, ka Latvijas tauta ir analfabetisks pūlis. Politiķiem ir jāstrādā, lai saliedētu tautu. Diemžēl mūsu valsts valdošie politiķi veicina pavisam pretējus procesus. Ir redzama to vēlme sarīdīt cilvēku savā starpā, nevienot sabiedrību, iznīcināt saskaņu starp šeit dzīvojošiem, jo ar šādu sabiedrību šai varai būs vieglāk manipulēt un to sautīgi izmantot. Latvijā jau gadsimtiem ilgi sadzīvo visdažādākās tautas. Latvijas Republikas Satversme ir apvienojusi šeit dzīvojošos cilvēkus. Šeit dzīvo cilvēki, kurus saista visdažādākās kopīgās intereses. Šodien politiķi padara valsti par stihisku kopmītni, bet bez redzējuma, kā dzīvo tālāk. Īstais politiķis būs tas, kas ir derīgs un uzticīgs idejai par saliedētu sabiedrību un tās vienotību kopīga mērķa sasniegšanā. 18. Februāra referendums ir pagātne. Mums ir jāzina, ko mēs darīsim rīt. Mūsu pagātne ir mūsu kļūdas, mūsu nākotne ir kopīgs un saskaņots darbs.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Čienams, dāmas, kungi, man bija vairākas iespējas izteikties pret likuma projektu par krievu valodu piešķiršanu valsts valodas status gan presē, gan televīzijā, bet šobrīd izveidojusi situācija, kura nozīmē pavisam citu izaicinājumu katram no tām, kas šeit ir tagad mūsu zālē. Un tas izaicinājums pavisam citādi diktē mums arī rīcību loģiku un katra atsevišķa Saeimas locekļa uzvedību. Es vienkārši aicinu jūs padomāt nopietni, kā mums no šīs situācijas iziet cēli, lepni un būdami pārliecinātiem, ka mēs rīkojamies profesionāli, nevis tiešām populistiski. Jo tomēr, manuprāt, paziņojumā, kuru tagad mēs paziņojums, kurš tagad, kuru mēs spreipu skatām, tagad trūkst profesionalisms. Manuprāt, Saeimas pienākums ir pieņemot jaunus likumus vai grozot esošos likumus, risināt uzdevumus, kurus izvirza sabiedrības attīstība, un novērst pieprasījumus pēc visādiem referendumiem. Es gribētu vienkārši pasvitrot, ka tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir parakstījušies zem likuma projekta, un to personu nav maz, 180 tūkstoši cilvēku, ir katram sava motivācija. Kāpēc šī motivācija izveidojusies, ka viņi vai viņas 20. Gada laikā parakstījušies par zem šā likumā. Kaut kas tas bija tomēr, kas viņus mudināja rīkoties. Es nerunāju par viltīgiem politiķiem, kurus viņa stumā tieši darīt šādi, nevis citādi. Es runāju tieši par iemesliem. Un šeit es gribētu vismaz šo motivāciju jums norādīt, jo tā ir pieredze, kuru var apliecināt jebkurš cilvēks, kura izgāja valsts valodas prasmes pārbaudes, piemēram, es vairāk kā esmu redzējis personas, kas burtiski cienījumā vecuma profesorus, kuri ar drebošām rokām izgāja no auditorijas, kuri viņu pārbaudīja inspektori. Es gribētu atgadināt par to, ka mums ir tomēr dubuli standārti izglītības jomā, ka mums ir garantijas, ka var mācīt savu bērnu dzimtajā valodā latviešu valodā, bet citām pie mazakum tautībām piederošiem Latvijas iedzīvotājiem tas ir doska iespējā. Un vai būs šī iespēja nodrošināta vai nebūs atkarīgs no tā, kāda situācija izveidosies šāda vai tāda pašvaldībā. Mums arī jāceras par to, ka mēs dzirdām no politiķiem skaidri un gaiši norādīta prasību nepieļaut turpmāko krievu valodas pašpietiekamību Latvijā. Bet ko tas nozīmē? Ka pie krievu lingvistiskas minoritātes vai grupas iedzīvotājiem cilvēkiem piederošiem vienkārši nevajag būt iespējai pateikt visu, ko jebkuras jomas, sabiedriskas dzīves jomas, tas patiesība nozīmē atņemt viņam iespēju izmantot savu dzimto valodu tajā jomā, kuru viņš vēlas. Šeit nav nekādu draudu latviešu valodai. Pats par sevi šīs sauklis jau ir pazemošs. To es gribētu pateikt. Un ja mēs tiešām nevēlamies, lai būtu kādi referendumi par citu valodu, par valsts valodas statusa piešķiršanu citām valodām, tomēr vajag izņemt vējš no būras, no referenduma būras un no referenduma būrām. Nevis vilkt šotes uz sevi, lai neļautu būram būt norautām vispār no laivas. Es domāju, ka tas ir galvenais līdzeklis, ka tiešām vajadzētu rīkoties Saimai. Nevis pacelt karogu virs mūsu ēkas. Neviens nedraud latviešu valodai. Cita lieta, ka pastāv pieprasījums pēc kārtības maiņas mūsu valstī. Un šis pieprasījums ir jāskata ļoti nopietni, detalizēti. Nevis mēs būsim vienkārši spiesti visu laiku šādos paziņojumus pieņemt vienu pēc otras. Vēlreiz es gribētu pateikt, ka tas nenozīmē mūsu augstās profesionalitātes pakāpi. Tā zināmā mērā nozīmē tikai mūsu vēlmi saglabāt mūsu politisko partiju seju, nevis atrisināt sabiedrības problēmas pēc būtības. Paldies. Es tieši tāpēc uzskatu, ka apvienības saskaņas centrs viedoklis par nepiedalīšanos balsojuma ir pareizs, jo šajā paziņojumā pietrūkst profesionalitāte. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Godātie kolēģi, es domāju, ka ir skaidrs absolūtiem vairumam klātsošo deputātu, ka Latvijā jābūt vienai valsts valodai, tā ir latviešu valoda. Tieši tāpat es esmu pārliecināts absolūtiem vairumam klātsošo deputātu, ir skaidrs, kas būs šodienas balsojums, ka mēs šo paziņojumu pieņemsim. Līdz ar to šī debašu sacensība drīzāk ir daļurnībā, nevis par gaidāmo rezultātu. Tas, ko es gribētu vienīgi teikt, ka visi mēs, kad balsosim un atbalstīsim šodien šo paziņojumu, ir jāsprot, ka paziņojums ir kurā gadījumā ir tikai papīrs, tas ir nodoms, un šo nodomu ir jāpiepilda ar saturu. Un šķiet, ka referendums nebūtu bijis tad, ja šo 20 gadu laikā tas, ko mēs šodien pasakām uz papīru, tiktu pildīts ar saturu. Un šis saturs izpaužās daudzās konkrētās lietās, konkrētos balsojumos, un pavisam drīz, iespējams, nākamā, es ļoti ceru, nākamā Saeimas plenārsēdē būs iespējams šo saturu pildīt balsojot par darba likumu. Proti, lai, kas mazākā mērā neapdraud nevienu Latvijas tautībām, nevienu no dažādu valodu pārstāvjiem, bet novērš diskrimināciju pret latviešiem, pret tiem latviešiem, kas neprot svešvalodas darba tirgu. Es ļoti ceru, ka mēs šodien ne tikai pieņemsim šo dokumentu, bet arī būsim konsekventi turpmākajos balsojumos. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Biļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Ņemot vērā to, ka mana runa bija paredzēta latviešu valodā, bet latgales latviešu valodā un ņemot vērā Kusņa kunga uztraukumu, es gribu lūgt jūsu atļauju, lai es drīkstu to teikt latviešu valodas otrajā vēsturiskajā tradīcijā. Vai vajadzīgs balsojums?
Nē, šis jautājums nav balsojums, jo šis jautājums ir noteikts likumā, un tas nav no tiem jautājumiem, par kuru var lemt. Šis jautājums ir satversmes jautājums, un ir jārunā latviešu literārajā valodā. Ja jūs vēlaties runāt latgaliešu valodā, latviešu valodas latgaliešu dialektā, tad jūs varat to pēc tam pats pārtulkot.
Labi. lai parādītu to savu attieksmi par latviešu valodai. Es nerunāšu sākotnēji sagatavotajā manā runā, tātad latgaliski, bet runāšu jums labāk pierastajā un biežāk dzirdētajā vidus dialektā. Tātad, es ļoti lūdzu uzklausīt manu viedokli par šo jautājumu, jo es tieši gribēju paskaidrot, kāpēc es balsošu par šo aicinājumu, lai gan formāli šajā aicinājumā nav ne vārda par latgalis latviešu jeb latgaliešu valodu. Gan latgaliešiem, gan Saeimas deputātiem man gribējās atgādināt, ka Latvijas valsts valodai ir divas vēsturiski izveidojušās formas, un tās abas kopā veido to jēdzienu, ko mēs zinām kā latviešu valodu. Jāatzīmē dokumentā sacītais, ka Latvijas valsts ir izveidota latviešu nācijas pašnoteikšanās ceļā, un te es gribu atkal atgādināt vēl 1917. Gada Latgales kongresa lēmumu apvienoties ar pārējiem novadiem, lai Latvijas valsts vispār varētu izveidoties. Tas faktiski arī parāda, ka Latgales latviešu valoda, jeb latgaliešu valoda ir senāka par pašu valsti. Man jāpiekrīt dokumentā sacītajam, ka Latvija ir vienīgā vieta uz pasaules, kur iespējama latviešu, visu latviešu, tātad arī latgaliešu, kultūras un valodas pastāvēšana un attīstība. Vismaz es tā ceru, ka tas ir iespējams. Tāpēc arī uz priekšu es aicinātu gan Saeimas deputātus, gan ministriju un citu valsts iestāžu darbiniekus, kā arī Latvijas tiesu sistēmas pārstāvjus nekad nepielīdzināt latgaliešu valodu kādai jeb kādai citai svešvalodai. Atgādināšu, ka latgaliešu valodas ortogrāfija ir apstiprināta gan 1929. Gadā, gan arī pārapstiprināta 2007. Gada valsts valodas centrā. Mums vēl tāls ceļš ejams, lai Latvijā paši latvieši pilnvērtīgi zinātu latviešu valodu, bet man ir prieks, ka gan sabiedrības, gan politiķu, faktiski visu partiju atbalsts latgaliešu valodai tomēr pakāpeniski pieaug. Un arī latgalis ekonomisko jautājumu risināšana šobrīd ir ļoti aktuāla kļūsi. Lūdzu latgalis reģionu iedzīvotājus nesaistīt valodas vaicājumu vai to jautājumu ar bieži nebez pamata izteikto aizvainojumu pret dažādām valsts neizdarībām ekonomiskajā sfērā. Jāuzsver, ka 18. Februāra referendumā nebūs balsojums pret tagadējo pareizo vai nepareizo iekārtu vai kādu politisko spēku, lai cik ļoti gribētu arī jums to kāds iestāstīt. Izmantojot iespēju, tomēr aicina katru latgalieti, latgales latvieti obligāti piedalīties gaidāmajā referendumā un balsot pret. Mēs neesam pret krievu, poļu vai ukraiņu valodu un tiem mūsu kaimiņiem, kas to lieto ikdienā. Latvija, ir sevišķi Latgales pieredze, dažādu tautību mierīgā sadzīvošanā daudzu gadu simtu garumā ir tam labākais pierādījums. Mēs esam pret sabiedrības šķelšanu, pret sabiedrības sanaidošanu, pret valodas jautājuma tuvredzīgu izmantošanu atsevišķu politiķu, bezjēdzīgu īstermiņa vajadzību apmierināšanai. Esmu, ok, teikšu pēdējo vismaz teikumu. Vismaz pēdējo teikumu es pateikšu latgaliski asu Latvijas, arī tagad asu Latvijas, arī tagad es runāju latviešu valūdā, Latvijas valsts valūdā un darēšu visu, lai latgulis latvīši arī sprīšku biltu pilntīsēgi Latvijas valsts pilsūņi. Paldies.
Paldies. Ir pienācis laiks pārtraukumam, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu, Čigānas, Kalniņa, Ašarādena, Zaķa un Smiltēna iesniegumu ar lūgumu turpināt 2. Februāra sēdi līdz jautājumu izskatīšanai. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, tātad turpinām debatas. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labvakar, augstsargudojas saimnes priekšsēdētāja, cienījamie deputātē. Nu, kā es sapratu, vārdu paziņojums. Paziņojums tas, ja piemēram visi deputāti simt nolēmā, ka mēs gribam iziet pie tauta un kaut ko paziņ par to. Tāpēc, ka mēs esam vieni balsīki. Bet, nu, tā kā šis balsījums, paziņojums nebija saskaņot ar visiem saimnes frakcijiem, un, kā jūs sapratat arī, ka uzreiz bija skaidri, ka visi nebūs pār to, tā es uzskatu, ka mēs nevaram pat vērsties pie tautai un pazvēt viņam kaut ko, ka mums ir kopējas viedoklis. Kāpēc? Tāpēc, ka es uzdodu jums jautājums, a, kā tauta ir kopā ar saimu vai pret saimu? Un tas ir labs jautājums, ko neviens šodien nevar atbildēt. Šeit ir rakstīts arī, ka... Tā kā atgadina mums, ka Latvija ir vienīga vieta pasaulē, kur iespējama latviešu kultūras un valdes pastāvēšana un attīstība. Nu, kā vienīga vieta valsti? Man liekas, ka daudzas valstis pasaulē ir 77 latviešu valodas skolas. Es viņu taču rādāju pa televizoru, ka oficiāli 77 latviešu valodas skolas. Un nozīmē, ka ir latviešu valodas skola un arī ir latviešu kultūra, tur ir attīstīta. Pats labākais veids, kā salīdzēt to sabiedrību, tas ir sports. Jūs zināt, ka sports iet bez nekādama ierobiešana valoda. Mēs pat dzirdam, ka mūsu vadušies arī basketbola komandas, gan VF, gan Barona komanda runā brīvi trenera angļu valodu un visi spēlēt arī. Tas ir tās tradicijas, kā mēs gribam nostiprināt un stiprinam jau 20 gadus laikā. To valst valoda. Bet kas ir izdarīt pa 20 gada? Jūs šeit visi grib parakstīt par to. Bet, nu, katrs no jums var taču pateikt, ko es personīgi izdarīju, lai būs tā salīdētā sabiedrība un lai valsts valoda būs nostiprinātā. Nu, ne tik viegli un nav nostiprinātā valsts valoda. Jā, mēs varam jau kuru trešu vai ceturtu saima, katrs deputāts, es apņemos pildīt to. Bet, nu, nav tā faktiski. Es uzskatu, ka šis paziņojums nav šī vieta, kam ir nav vienošana mūsu šeit saima starp 100 deputātam. Vajag pagadēt, bet to, ko šeit visi rakstēt, tas ir jau ierakstēt gan satversmi, gan mūsu zvērestu. Nav ko atkārtot. Un cilvēki mums tiesa tieši pēc darbu, nevis pēc paziņojumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā saimes priekšsēdētāji, es gribētu runāt mazliet no, varētu teikt, no ārzem viedokļa. Ko es gribu teikt, ka Latvijas tauta izturēja tās apspiešanu visus šitos garos, varētu teikt, padomu okupācijas gadus. Viena no svarīgākām lietām, ko mēs aizstāvējām šeit un ko mēs aizstāvējām ārzemēs, bija latviešu valoda. Mēs tagad esam atgabūši neatkarību, bet izrādās, ka mums atkal jācīnās par vienām no tām lietām, kas ir Latvijas pamatos, latviešu tautas un Latvijas tautas pamatos, un tā ir latviešu valoda. Man jautājums ir saskaņas centram. Ko saskaņas centrs ir darījis šos pēdējos 20 gadus, lai saliedētu Latvijas tautu un sabiedrību Latvijā? Es gribētu redzēt skaidru un gaiši, ko viņi darījuši, lai tas tā būtu, lai mēs būtu saliedēti. Otrs ir, kas man pārsteidz, ka šajos gados saskaņas centrs nav varējis pārliecināt savus vēlētājus, ka viņi dzīvo Latvijā, kur vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Un es lūdzu saskaņas centram pie tā ļoti nopietni piestrādāt sabiedrības saliedēšanas komisijā un saimā. Un ja mēs runājam par godīgu un lepnu rezultātu, es aicinu visus šodien atbalstīt šito paziņojumu un 18. novembrī visus iet uz referendumu un balsot par latviešu kā vienīgo valsts valodu. Paldies, Latvijā!
Paldies, vārds deputātam Andrim Buķim.
Es ļoti īsi, te kolēģis no saskaņas centra teica, ka mēs katrs varētu pateikt, ko mēs darām. Tas, piemēram, var pateikt mums fakultātē matemātikas nodaļā, vienā grupā, latviešu grupā mācās gan latvieši, gan krievi, gan ebreji. Un pie manis gan bakalaura, gan maģistra, un pat disertācijas raksta krievi un ebreji. Un nav nekādu problēmu, visi viņi ir iemācījušies lieliski latviski runāt. Tā vispār nav problēma. Tā kā no tāda viedokļa mēs ļoti daudz darām. Tālāk jūs brīnties un sakat, ka mums ir ļoti daudz kļūdu, un mēs, lai savus kļūdus sektu, ka mēs tagad vēlamies šo paziņojumu. Zināt, man ir vairāk cilvēku zvanīši, un no tāda latviska novada kā Vidzem, kur es nesen dzīvoju. Un cilvēki saka, vai Saeima kaut ko mums pateiks? Cilvēki laukos daudz kaut kur neredz televīziju, nesevišķi labi dzird radio, un viņi ir apjukuši un gaida, ka Saeima kā tāda kaut ko pateiks. Un es, kā cilvēks, kas ir ievēlēts no vēlētājiem, es pildu viņu gribu. Un tas ir tas, ko es saku. Iesim 18. februārī, un visi balsosim pret šo te viedokli, ka jābūt otrai valodai. Jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka miljonus cilvēku pret kādiem 300 miljoniem, kur runā krievvalodā, ir Latvijas valodai draudz. Un mums šis draudz vienīgā vietā pasaulē šeit Latvijā ir jānovērš. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātais saimnes priekšsēdētājs, kundz, godājumie deputāti. Saimnes lēmums, protams, ir labi pamatots, un latvieši to atbalstīs. Es tomēr gribētu mazliet plašāk paskatīties uz šo situāciju, arī uz to, kas notiek pēc tam. Ko šobrīd domā latvieši? Apmēram tā. Latviešu valoda ir tas pats, kas mūsu valsts. Šobrīd notiek uzbrukums mūsu valstī. Visi tie, kas iestājas par otru valodu, īstenībā vēlās iznīcināt Latvijas valsti. Tam ir jādod pretspars. Ko savukārt domā citautieši? Atkal apmēram tā. Pēc tam, kad Latvija izstājās no PSRS, krieviem netika dota solītā pilsonība, visu laiku valdošās Latvijas partijas bija zaglīgas un izsaimniekoja to, kas padomju laikā bija sarūpēts, tāpēc ir īstā reize viņiem parādīt. Vai tur būs rezultāts, nav tik būtiski, bet vajag parādīt. Problēma ir, ka abos šajos viedokļos ir vairāk taisnības nekā otra puse domā. Tagad pienāks 18. februārs, un mēs būsim viens otram parādījuši diezgan jau prognozējumo, ka citautieši ir daudz un viņi ir vienoti, bet ka latvieši tomēr ir vairāk un viss ir pret. Ko nu? Citautieši domās, kur mēs daudz esam un kā mēs viņiem parādījām. Tagad jākaļ dzels, kamēr karsta. Tagad referendumu par pilsonības nulles variantu, rudenī atlaidīsim Saeimu, gan jau vēl kaut ko izdomāsim. Maskava ir ar mums, un varbūt patiešām ir. Latvieši sapratīs, ka ar ienaidnieku nepajokam jāpretojas. Pasludināsim satversmes svarīgākos pants par negrozāmiem, bet varbūt agri vēl sāksim vākt parakstus par dekolonizācijas likumu vai kaut ko tam līdzīgu. Nebūs jau tā, ka visu laiku tikai aizstāvēsimies, katrā karā jāpāriet pret uzbrukumā, un mūs ir vairāk. Gluži pārsteidzoši, ka arī nesenie liberāļi un integrētāji kļuvuši par pārliecinātiem nacionalistiem. Tagad neliela atkāpe. Skatoties internetā komentārus, arvien regulārāk var sastapt, un tas attiecās uz abu valodu komentāriem, pieļāvums bruņotai cīņai ar pretinieku, nu pēdiņās. Var jau nelikties nezins, un droši vien, ka visiem šiem rakstītājiem vienīgais ierocis ir datora peli, un tomēr tā ir jauna iezīme, kāda agrāk nebija. Otra atkāpa. Nesen Latvijas avīzē bija raksts par pirmo ģimnāziju, tātad ļoti laba skola, un tajā šķiet ir īstenojusies sabiedrības integrācija, proti gan latvieši, gan diezgan liels skaits citautiešu bērnu un jauniešu mācās valsts valodā. Viss būtu jauki, bet 40% skolēnu pēc skolas beigšanas neplāno palikt Latvijā. Trešā atkāpa, 16% no Latvijā profesionālo izglītību iegūšajām medmāsām paliek strādāt valsts medicīnas iestādēs. Nu, es domāju, ka puslīdz skaidrs, kur pārējie paliek. Tagad es gribētu uzdot vienu jautājumu, vai notiekošie procesi plašākā nozīmē ne tikai nacionālajie procesi, bet valsts attīstība, demogrāfija un cilvēka aizbraukšana no valsts atbilst Latvijas nacionālām interesēm. Es esmu lasījis viedokli, ka viss kārtībā, ja Latvijā būtu 300 tūkstoši iedzīvotāji un tie visi būtu latvieši, mēs dzīvot labi. Bet galā vai nebūs kaut kas pavisam pretējs, ka Latvijā pēc kādiem gadu desmitiem populārākais vīriešu vārds būs nevis Jānis un arī ne Ivans, bet līdzīgi kā šodienas Francijā Muhameds. Tāpēc arī ir ļoti svarīgs jautājums, kas notiek tūlīt pēc 18. februāra, vai virzamies uz nākošajiem referendumiem, dažus iespējamos es jau minēju, vai tas tomēr būtu laiks tam visam pielikt punktu un panākt sabiedrības vienošanos par valsts attīstības modeļiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Ilmai Čepānē.
Godātie kolēģi, es esmu ļoti pateicīga Enāram Cilinskim, kurš patiešām ļoti objektīvi izvērtēja šo situāciju. Un es aicinu to arī darīt no saskaņas centra puses. Jo ierosinātais referendums gan konstitucionālo tiesību ekspertu vidū, gan arī politiķu vidū tiek dēvēts dažādi. No vienas puses tas tika sākotnēji saukts par, kā pilnīgi pareizi teica Einārs Cilinskis, par parādīšanu, par izaicinājumu. No otras puses tas tiek saukts par provokāciju, šantāžu, absurdu un apdraudējumu valsts neatkarībai. Un tāpēc palūkosimies, es esmu diezgan daudz izteikusies par šo lietu, un es esmu saņēmusi ārkārtīgi lielu nosodījumu no krievu valodā runājušiem, jeb krievu valodīgajiem, kuri nemēģina saprast, ko es gribu pateikt, lai gan es ļoti toleranti izteikusies par šo problēmu. Un es esmu saņēmusi arī no latviešiem gan uzslavs, gan arī pārmetums šajā jomā tieši par izteiktajiem viedokļiem. Un tāpēc šodien es pakavēšos tikai pie trijiem viedokļiem. Proti, ko ir teikusi valsts augstākā amatpersona mūsu valstī, un ko par valsts valodu saka gan no rietumiem, gan arī no austrumiem. Runājot par to, ko ir teikusi augstākā valsts amatpersona mūsu valstī, es domāju, ka liela daļa jūs zinat, bet es tomēr gribētu pievērst vēlreiz uzmanību. Tas ir Latvijas valsts prezidenta 2011. gada 20. decembrī Saeimas priekšsēdētājas kundzei Aboltiņai rakstītā vēstuli. Viņa norāda, ka krievu valodas noteikšana, par otru valsts valodu ir atteikšanās no Latvijas kā nacionālas valsts un nonākšana pretrunā ar Satversmes kodolu, Latvijas Republikas dibināšanas un neatkarības atjaunošanas pamatā liktajām idejām. Mēs varam tikai interpretēt, ko ir teikuši Latvijas valsts dibinātāji. Mēs varam skatīties Satversmes stenogramus, un es varu teikt, pat tiešām, ka viņiem pat prātā nevarēja ienākt šī situācija, kāda ir izveidojusies pēc otrā pasaules kara Latvijā un turpinās šeit 20 gadu garumā. Ja mēs vēršamies pie Latvijas neatkarības atjaunotājiem, es gribētu teikt, ka šajā iepriekšējā sestdienā šeit Saeimā ar laipnu Āboltiņas kundzes atļauju sanāca augstākās padomes Tautas frontes deputāti, kas ir apvienojušies 4. maija klubā. Un arī šis paziņojums ir satur, ka referendums par krievu valodu ir vērsts pret Latvijas neatkarības pastāvēšanu. Un tagad paskatīsimies, ko par valsts valodu saka no rietumiem. Es nezinu, vai tā ir sagadīšanās, bet pagājušajā šajā pirmdienā, proti, lai precīzāk būtu, es jau esmu teikusi arī 23. janvārī, tādā avīzē kā Ņiza Visamai gazeta, mēs varam atrast Putina viedokli par krievu valodu. Es neesmu Putina piekritēja, taču es tomēr gribētu teikt, atgādināt, ko viņš ir teicis par krievu valodu. Un proti, man šeit teksts ir priekšā krievu valodā, bet es tulkošu latviešu valodā. Mums ir svarīgi, lai migranti varētu normāli adaptēties sabiedrībā. Jā, elementāra prasība cilvēkiem, jeb ļaudīm, kas vēlas dzīvot un strādāt Krievijā, ir viņu gatavība apgūt mūsu kultūru un valodu. Un līdz ar to no nākošā gada nepieciešams izdarīt obligāti šādu pasākumu, ka, lai varētu pagarināt iegūtu migranta statusu un pagarināt migrācijas atļauju, ir jāliek eksāmens krievu valodā, Krievijas vēsturē un literatūrā, un arī jāpārzina ir mūsu valsts un tiesību pamati. Ko saka no rietumiem? Ko saka no rietumiem profesora Inete Ziemele, Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnese? Un viņa saka tā, ka piedāvātie grozījumi Satversmes 4. Pantā beidzot likuši mums izvērtēt, kas ir Latvijas valsts un uz kādiem pamatiem tā turas. Acīm redzami, ka jautājums par krievu valodu kā otru valsts valodu ir pretrunā Latvijas valsts identitātes vienam no pamata elementiem, kas ar nodomu iekļauts Satversmes 1. Nodaļā un ir viens no pirmajiem pantiem. Tikai tas ir, šis referendums ir ne tikai antikonstitucionāls, bet daudz fundamentālāk problemātiski, nekā mēs to vispār varam iedomāties. Un viņa jautā, vai jūs vēlaties izbeigt Latvijas valsts pastāvēšanu? Tas ir analoģisks jautājums, pat labam uzdotajam par krievu valodu kā otru valsts valodu. Es patiešām pieļauju, ka šajā flangā no manis pa kreisi ir arī deputāti, kas ir dziļi nelaimīgi, ka viņi ir iekūlušies šādā situācijā. Un es aicinu patiešām pēc šī referenduma visiem sēsties pie viena galda un mēģināt risināt šo problēmu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, laikam es tagad paliku visvecākais Saeimas deputāts, gados visvecākais. Klausoties visu, kas šodien izskan, man visvairāk patika Celinska kunga teiktais. 18. Februārs pienāks un aizies. Dzīve turpināsies. Kā mēs turpināsim šo te dzīvi? Ko mēs darīsim? Kādus soļus mēs spersim? Lai tā smagā, sarežģītā situācija, kas ir izveidojusies šodien, lai viņa tālāk neturpinātos un lai tiešām mēs ne vārdos, bet tiešām darbos mēģinātu saliedēt mūsu sabiedrību. Katrai pusē ir sava taisnība. Katrai pusē. Bet man šķiet, ka pirmam kārtam jāieskatās sevī. Te viens otrs bija pareizi teicis, ko mēs darījām, kā mēs darījām, vai tiešām mēs darījām visu, lai mūsu sabiedrība būtu saliedēta, lai nebūtu šāda veida konflikti un konfrontācija. Un es domāju, ka šeit tā vaina nevarētu būt gūstīta tikai uz saskaņas centra pleciem. Kas ir valodas rezervāts vai kas ir valodas saglabāšanas centri vispār visā pasaulē? Tie lauki. Mēs tos esam saglabājuši 20 gados. Nebūt ne. Un šķiet, ka mums daudz sarežģītas un smagas problēmas. Un mums ir jāmeklē tas, kas cilvēkus vieno. Nevis ar aicinājumiem, nevis ar paziņojumiem, bet ar saviem darbiem. Un man šķiet, ka tagad ir pienācis īstais brīdis, tomēr sēsties pie galda un sākt runāt. Atklāt, runāt par sāpēm, runāt ar mēģinājumiem, izprast vienam otru. Nepārmetot to, kas ir darīts, bet domājot par nākotni, par mūsu bērniem un mūsu mazbērniem. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par latviešu valodas valstisko lomu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pretatturis nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi 2. Februāra saimas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, man ir 2 paziņojumi visiem deputātiem, arī šeit īpaši Elkstiņa kungam, kurš aicināja par runāt par demogrāfiju parlamentā, tad es vēlos, ja kā tam nav šī informācija, atgādināt, ka rīt saimā notiks konference demogrāfija un reproduktīvā veselība risinājuma un nākotnes izaicinājumi, kurā kopā ar ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas papārdu Ziedu rīko Latvijas Republikas parlaments, un tātad būs iespējams par to diskutēt. Tas notiek rīt 3. Februārī 2011. Sarkanajā zālē. Savukārt otrs saliedējušais pasākums, Klementjeva kungs, es arī atgādinu jums, ka tas, kas vieno un visiem ir vienotas idejas, tas ir par sportu. Savukārt 4. Februārī Zemgales hokeja halē Jelgavā Rīgas ielā 11. 2017. Saimas hokeja komanda mērosies spēkiem ar Zemnieku saimas komandu. Tātad es aicinu visus doties uz Jelgavu un atbalstīt saimas komandu. Jā, mums ir komanda, visa informācija ir pieejama saimas mājaslapā. Tā kā es dodu vārdu paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Cienījamie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām pēc 5 minūtēm jūsu sēdi komisijas telpās. Paldies!
Paldies, vārds paziņojuma. Vārds saimas sekretāra biedram Jānim Utānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti. Andrejs Judins ir klāt, Kārlis Krēsliņš nav un Jānis Reirs arī nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimas 2. Februāra sēdi pasludina par slēgtu.